Dějiny válečnictví, největší bitvy historie. Část první. Dnes začíná nový cyklus, který se bude zabývat temnější stránkou historie lidstva, válkami. Válka a zabíjení provází lidstvo od samotného počátku jeho vzniku. Historikové se ve svých dílech nezabývali jednotlivými skutky, které panovníci udělali pro lid dobrého. O tom se ve starých dokladech dočteme jen zřídka. Za to vždy popisovali více či méně podrobně jednotlivé války a bitvy, které se v lidských dějinách udály. Od samotného počátku lidských dějin také platí, že války na jedné straně zničily mnoho životů a přinesly ohromné utrpení, ale zároveň vždy přinesly lidstvu nevídaný rozvoj. Protože právě válka přiměla lidstvo, aby rychle vymýšlelo nové a nové věci, které by tu válku pomohly vyhrát, ale zároveň poté sloužili lidstvu v dobách míru a pro jeho prospěch. A proto i válka, ať se nám to líbí či nikoliv, provází lidské dějiny od počátku až do dnešních dnů. Proto jsem se rozhodl, že se podívám podrobněji jak na dějiny válečnictví, tak i na nejvýznamnější bitvy lidské historie. Původně jsem chtěl rozdělit tento cyklus na dvě části, které by se úzce prolínaly, ale nakonec jsem od toho upustil, protože to je jednodušší to brát tak, jak to jde. Kdo by si chtěl osvěžit paměť, tak těm jen připomínám, že jsem již zmapoval dějiny husitských válek, včetně naprosto všech bitev, a také průběh první i druhé světové války. Tento cyklus není v žádném případě historickým vědeckým materiálem. Jde pouze o průřez toho nejzajímavějšího a tak to prosím berte. Není to faktologie, je to pouhé vyprávění o historii válek a o velkých bitvách. Starověké vojenství se vyvíjelo již od počátku civilizace. A jeho vývoj, jak všichni víme, pokračuje dodnes. Vojenství ve starověku se skládalo již tenkrát ze čtyř důležitých částí, a to z té nejdůležitější, tedy pěchoty, později se přidala kavalérie a oblehací technika a naposledy to bylo vojenské nebo též válečné námořnictvo. Zpočátku se války vedly pouze pěchotou. Již Sumerové začali používat pro příslušníky pěchotního vojska speciální výcvik, čímž se pěchota stala hlavní válečnou silou. Pěšáci v té době měli nekvalitní zbraně i brnění, ale bylo to však na všech válčících stranách, neboť ještě neznali železo a o oceli nemohlo být ani řeči. Takže se používal bronz, který byl pro zbraně, meče, ale i brnění, které nebylo jako později ve středověku, nýbrž tehdejší pěšáci používali pouze hrudní brnění, a to bylo také z bronzu. Byl znám luk, ale ten byl zpočátku používán jenom pro lov. Až později vojevůdci zjistili, že by bylo záhodno mít zbraň, která by nepřátelé dokázala zabíjet i na větší vzdálenost, nežli byl dosah meče. A proto se začaly luky používat i ve válečnictví. Postupem času se staly oddíly lučištníků, které se vyčlenili od pěšáků, hlavní zbraní starověkých vojsk. Tehdejší armádu tak tvořili většinou oddíly lučištníků a menší oddíly obrněné pěchoty. Byly to většinou oddíly obrněné pěchoty Egypťanů a Babyloňanů. Po příchodu na válečnou scénu Asiřanů, tak s nimi přišlo na válečnou scénu železo a poměry se změnily. O prvenství používání železných mečů soupeři Asiřané s Chetity. Oba dva tyto národy ve svých armádách začaly používat jak železné meče, tak i brnění pěšáků, které bronzové hroty šípů lučištníků nedokázaly prorazit. A tak se železem vyzbrojená a obrněná asyrská a chetická pěchota stala obávanou válečnou složkou. Po nich pak přišli Peršané, ale ti se spíše soustředili na jízdu a pěchotu nijak neupřednostňovali. Přibližně v té samé době, tedy v době Peršanů, se v Řecku objevil zcela nový typ pěšáka. Byli to takzvaní hoplíté. Byli to svobodní občané řeckých městských států, polis, kteří podléhali branné povinnosti. Hoplít byl vyzbrojen přibližně dvoumetrovým kopím s průměrem 5 cm určeným k bodání. Toto kopí se nazývalo Dory. Dále měli meč, říkali mu Xifos, který byl oboustranně nabroušený, a to takže velmi. Hoplíté měli zpravidla i zbroj, ale ta byla povětšinou bronzová. Železo bylo v té době vzácné a bylo ho málo. Tato zbroj se lišila podle finančních možností jednotlivých vojáků. Sestávala z korinské přilby, jejíž váha byla kolem 5 kg a která se od 7. století před naším letopočtem stala nejoblíbenější a nejtypičtější přilbou řeckého světa. Byla samozřejmě z bronzu. Později se používala i v rané římské armádě a stala se tak součástí římské uniformy. Přilba byla celohlavová, s otvory pro oči a úzkým průduchem od nosu po bradu, aby do tohoto průduchu nemohlo vniknout ani kopí, ale ani šíp. Hoplíté používali též chrániče holení, a proto se jim říkalo česky holenice, a další částí výstroje hoplíta byl i malý kulatý dřevěný štít s úchytem, pokrytým zvenčí bronzem. Tomuto štítu se říkalo hoplón a ten vážil něco kolem 9 kg. Tento štít se později zvětšoval, aby pokryl rozvíjející se taktiku boje. Někteří z hoplítů neměli zbroj bronzovou, nýbrž měli destičkové brnění vyrobené z několika vrstev vysušených různých kůží, a toto brnění dokázalo dokonce zastavit i vystřelený šíp. V té době spočívala válečná taktika na pružnosti. Podle Homéra se jednotky semknutě pohybovaly vpřed i vzad. Vzad se pohybovaly, pokud je nepřítel zatlačoval. Po doplnění stavu se jednotky hoplítů opět semknutě vracely a přecházely ve většině případů do protiútoky. Po zvětšení štítu se ale stal boj mnohem více statický. Sice se pěšáci dokázali ubránit i většímu počtu útočníků, ale jakmile byly řady prolomeny, jednotliví vojáci příliš těžký štít a velký štít odhazovali a prchali. Proto se vyvinula taktika několika řad za sebou nebo postavených na křídlech. Po rozprášení jedné řady, kdy většina pěšáků o štít přišla, muselo být do boje posláno druhé křídlo nebo záložní řada. Jít do boje bez štítu byla tehdy sebevražda. Proto oddíly hoplítů v terénu, na vozech za sebou, v trénu, vždy vozili větší množství štítů. A pokud byla bitva vítězná, štíty se sbíraly, stejně jako ostatní výzbroj a výstroj, a použila se opět v dalším boji. Hoplíté tradičně tvořili silný střed řeckého vojska a v bitvách měli za úkol chránit jak lučištníky, tak i jezdectvo. Hráli velmi významnou úlohu v 5. a 4. století před naším letopočtem v peloponéských válkách. Hoplíté bojovali vždy v uzavřených jednotkách, takzvaných falangách. A k tomuto uskupení, tedy o falangách, si řekneme něco podrobněji. První písemné záznamy na hliněných destičkách o falanze pocházejí již z období Sumerské říše. Tato vyspělá říše vévodila v oblasti Mezopotámie mezi lety 4000 před naším letopočtem až do 2000 let před naším letopočtem. Vládla zde tedy 2000 let. Pak svůj význam ztratila. Sumerští pěšáci bojovali v zevřených útvarech s kopiníky po stranách, kteří byli vyzbrojeni dlouhými kopími. A takto působily tyto útvary nazývané falangy ještě z počátku rané řecké vlády. Falangy byly složeny z lehkooděnců, ale jak u Sumerů, tak i u raných Řeků se do falang, tedy sevřených šiků, řadili i lučištníci a byli uprostřed, aby byly chráněny štíty. V průběhu let se falanga vylepšovala a její vrchol v řeckém podání byla právě falanga hoplítů. V čelním střetnutí byla tato formace tehdy prakticky nepřekonatelná. Její 6-metrová dlouhá kopí naprosto znemožňovala nepříteli se dostat k hoplítům na tělo. Zpočátku bitvy se k sobě v několika řadách celá falanga pevně semkla tak, aby se jednotliví členové útvaru navzájem velkými štíty kryli. A ty již nebyly kulaté ani malé, nýbrž podlouhlé a poměrně vysoké a široké, právě aby poskytl tento štít ochranu i vlevo stojícímu bojovníkovi. Jejich podstatným vylepšením bylo držení štítu uprostřed plochy štítu, takže jej mohl voják připnout na své levé předloktí. Hoplít tak byl kryt tímto štítem od brady až ke kolenům. Tyto štíty se nazývaly arkské. Při povelu k útoku se dala falanga do chůze svižným krokem. Jakmile byl nepřítel v dostatečné blízkosti, celá falanga přešla do běhu a první tři řady hoplítů sklopily svá kopí tak, aby mířila přímo do řad protivníků. Cílem bylo zasáhnout nepřítele do nohy, slabin nebo do hlavy, to znamená tam, kde nebyl nepřítel chráněn štítem. Tato řecká falanga bez podstatnějších změn vládla bojištím starověku až do chvíle, kdy ji vytlačila modernější a k manévrování lépe připravená římská legie. Za definitivní tečku epochy řeckých falang se považuje bitva u Kynoskefal, tedy přeloženo, byla to bitva u psích hlav. Byla v roce 197 před naším letopočtem. Podívejme se na ní. Tato bitva se strhla mezi Římany, vedenými Titem Quinciem Flaminiem a vojskem makedonského krále z dynastie Antigonovců Filipem V. Flaminius společně se svými spojenci z Aitolského spolku pochodoval stép směrem k městu Ferry a snažil se dostat do kontaktu s Filipem, který tehdy pobýval ve městě Laesa. Aitolský spolek byl název Konfederace městských států ve starověkém Řecku v centrem v Aitolii, což byl kraj na západě středního Řecka. Flaminius velel vojsku o přibližně 33 tisícům mužů, mezi nimiž byli i Aitolové, tedy lehká pěchota z Antamanie, žoldéřští kréčtí lučišníci a sloni s jízdou od numického krále Masinisy. Filip měl 16 000 vojáků těžké makedonské pěchoty, dále 2000 peltasty, což byl typ lehkého pěšího vojáka, a tyto oddíly, tedy peltasty, měly za úkol zasypávat nepřátele oštěpy a vyznačovali se vysokou pohyblivostí. Ale měli se v taktickém plánu vyhýbat kontaktu, aby nedocházelo k boji muže proti muži, kde tito vojáci byli příliš zranitelní. Dále bylo ve Filipově vojsku 5500 lehkooděnců z Ilírie, Trákie a Kréty a Filip disponoval i 2000 jezdci. Celkem měl tedy 25 000 mužů. První střed se strhl nedaleko města Fer. Utkali se menší oddíly jízdy a Filipova jízda byla poražena. Načež se obě armády vydali směrem k městu Skotusa, kde si hodlali opatřit potraviny. Protože se nacházely obě armády v kopcovité krajině, ztratili přehled o pohybu nepřátel. Během přesunu armád se však spustil velmi hustý déšť a druhý den ráno zahalili okolní kopce husté mlhy. I Filip, i přesto, že prakticky nevěděl, kam armádu přesouvá, pokračoval v přesunu a jeho dezorientovaní vojáci nakonec dorazili na řadu kopců, nazývaných právě Kynoskefales, v tomtéž tedy psí hlavy. V tomtéž okamžiku však Flaminius vyslal menší oddíly na průzkum ke zjištění, kde vlastně nepřítel je. Jeden z jezdeckého oddílu, tedy Flaminia, se omylem dostal až do prostřed makedonského tábora, kde je okamžitě makedonští vojáci napadli a způsobili jim těžké ztráty. Ještě v průběhu nerovného boje jeden z jezdců pronikl obklíčením a požádal o pomoc, načež Flaminius reagoval tím, že tam poslal na pomoc dalších 500 jezdců a 2000 pěšáků, kterými chtěl Makedonce vyhnat z kopců. Římané začínali mít v následném boji navrch a proto Filip rovněž vyslal posily. Po nějaké době vyslal velitel Filipových žoldnéřů, jmenoval se Athenagoras, posla, aby informoval Filipa, že nepřítel ve zmatku uprchl. Král se však i přesto rozhodl, byť neochotně, že využije svého lepšího postavení a bitvu zahájí. Střed a pravé křídlo Filipova vojska již sice zaujalo svá postavení a sešikovalo se do formací. Levé křídlo se však stále ještě s obtížemi drápalo do prudkého kopce. To vše pozoroval Flaminius a urychleně pod kopcem rozestavil své muže, přičemž pravé křídlo své armády ponechal v záloze i s bojovými slony. Sám pak v čele levého křídla zaútočil na Filipovu armádu. Přitom se ale spojil i s posilami, které zradili Filipa, a falangy zrádců tvořili právě pravé Filipovo křídlo. Jak je vidět, zrada na poslední chvíli byla součástí lidstva i ve starověku a nejen v současném světě. Makedonci bojovali srdnatě a římské legionáře odrazili a donutili je k ústupu na ještě nerovnější terén, který prakticky znemožňoval použít jejich dlouhá kopí. Jenomže ani Makedonci je nemohli používat. A navíc v tomto terénu vůbec nešlo použít jízdu. Proto Filip vydal rozkaz odhodit kopí a bojovat jenom meči. A zároveň zkrátil linii vojska. A to tím, že přesunul okraje za čelné jednotky a na pravý okraj válčiště, kde byl výhodnější terén, a tam poslal jízdu a lehko oděnce. Ti okamžitě svrchu zaútočili a začali získávat poměrně značnou převahu. Jenomže ani v této době Filipovo levé křídlo na bojiště dosud nedorazilo. Jeho vojáci se jen s velikým úsilím a ohromnou námahou drápali do velmi strmých svahů. Flaminius si toto uvědomil a věděl, že musí nepříznivý vývoj bitvy zvrátit dříve, nežli Filipovo levé křídlo na bojiště dorazí. Proto převzal osobní velení pravého křídla, povolal do čela válečné slony a zaútočil na Filipův střed vojska, i když musel útočit do kopce. A právě tady se střetli Římané s unaveným levým křídlem Makedonců a Římané je zatlačili zpět dolů až na úpatí kopce, odkud se před chvílí nebo před časem drápali nahoru. Jenže situace se pro Flaminie vyvíjela stejně velice zle. A to na jeho levém křídle, kde probíhal hlavní boj. Tam se ta situace pro Římany vůbec, ale vůbec nevyvíjela dobře. A tu se jeden z římských tribunů, což je tribun, byl důstojník římské armády, chopil bez rozkazu vůdce velení jednotky čítající asi 20 manipulů. Manipul byla jednotka římské armády a jeden manipul měl kolem 200 vojáků, takže asi 3000 vojáků, a s nimi jako povodeň vpadl bez rozkazu do týlu makedonské armády. Třeba že v té době již byli Makedonci bez svých kopí, stále setrvávali v navyklé, ale nyní již zcela nefunkční falanze, což jim znemožňovalo reagovat pružně na změnu situace tak, jak mohla reagovat manipula. Nebo jak mohl reagovat manipul. Jakmile toto Flaminius spozoroval, vydal rozkaz k útoku ze všech pozic a makedonské formace, tísněné potom ze všech stran, se rychle rozpadly. Mnoho Makedonců bylo v bitvě zabito, ještě více jich uteklo, byli pronásledováni, zabíjeni a zajímáni. A pak udělal Flaminius velikou chybu. Nepronásledoval královský oddíl Filipa Makedonského a nechal ho uniknout. Tehdejší kronikář Polybios a druhý kronikář Livius se nezávisle na sobě shodují v tom, že počet zabitých Makedonců činil 8000 a Flaminius získal i 5000 zajatců. Římané v této bitvě ztratili pouze asi 700 mužů. A teď se podíváme na příčiny porážky Makedonců. Hlavní podstatou římského vítězství byl triumf jakéhosi buňkového systému římské legie nad sice pevnou, ale těžko pádnou makedonskou falangou. Ta byla prakticky nepřekonatelnou silou, pokud se ovšem na falangu útočilo čelně. To bylo vidět i v určité fázi této bitvy, kdy Římané neměli žádnou šanci zastavit postup Filipovi těžké pěchoty ve falangách. Jakmile se ale val obrněnců s velkými štíty a až 6 metrů dlouhými kopí vydal ze svahu dolů, makedonský val, neexistovala naprosto žádná možnost, jak se mu postavit na odpor, než kvůli tuto falangu porazit. Kdyby býval onen římský tribun nevyčlenil několik malých, ale dokonale secvičených manipul, tedy malých oddílů, které cvičili zvlášť, takže byli velice, řekl bych, flexibilní, nikdy by Římané bitvu nevyhráli. Zatímco falanga byla cvičena vždy jen ve velkém množství vojáků, římské manipuly cvičili zpočátku jen se stovkou a později až s 200 mužů, kteří přesně věděli, jak se mají v jakémkoliv případě zachovat. A právě toto, tedy flexibilita a rychlost měnit nejen rozhodnutí, ale i tvar a velikost, falangám chyběly. Tato bitva byla počátkem nadvlády řeckého, strategického rozestavění falangy a počátek éry římských manipul, které římské legii učinili neporazitelnými. Stejně jako dříve tomu bylo u Alexandra Velikého, ke kterému se taky dopracují. Poslední kapkou do konce éry falang byla bitva u Pydny. A jelikož jsem začal hovořit o pěších formacích, kam jak falanga, tak i manipul patří, pojďme se ještě teď podívat na bitvu u Pydny. Ta se konala 22. června roku 168 před naším letopočtem, tedy později, a v ní se střetli opět Makedonci s Římany. Tato bitva fakticky ukončila nadvládu dynastie Antigonovců v Makedonii a vedla k faktickému zániku nezávislosti této země. Nejdřív se ale musíme dostat do situace před bitvou. Mezi ohromnou říší makedonskou a Římem vypukly 3 makedonské války. Postupně se ke všemu dostanu, ale nyní musím vysvětlit konec převahy falang a nástup římské taktiky manipul. Politika makedonského krále Perzea byla expanzivní, a to i na území Římské říše, což vyhodnotil římský senát jako podnět k vyhlášení války. Tato válka vypukla v roce 171 před naším letopočtem. Při tomto období válek Perzeus získal v roce 169 před naším letopočtem většinu území, které předtím římské legie dobily. Především se jednalo o velmi důležité místo, a to především z náboženských důvodů, a to Dion. Tam se Perzeus téměř nedobytně opevnil při řece Elpeus v severovýchodním Řecku. O rok později, tedy v roce 170 před naším letopočtem, přešlo velení nad celým římským vojskem nad konzula Lucia Emilia Paula, což byl jeden z nejzkušenějších, ale také nejlepších římských velitelů. A ten potřeboval vylákat Perzea, zalezlého za silným opevněním, a přinutit ho k bitvě. A proto vyslal menší vojsko, složené z 8200 pěšáků a 120 jezdců, pod velením Publia Cornelia Scipiona Násiky k pobřeží, čím chtěl přesvědčit Perzea o tom, že plánuje krycí manévr útoku podél řeky. Tam, tedy u řeky, začali vojáci na oko rozbíjet tábor, ale byla to lest. Jakmile padla tma, vojáci se opět vydali na pochod a pochodem přes celou noc překročili vojáci hory a dosáhli vesnice jménem Pythium. Tam Scipio zabočil na sever a tak se dostal Makedoncům do zad. Tím přerušil zásobovací trasy k opevnění. Jeden římský dezertér však Perzea informoval o římském záměru a ten ihned vyslal 12 000 mužů, aby si přístupové zásobovací cesty zajistil. Římané však na tyto muže již čekali. Makedonský oddíl porazili a ten se v nepořádku s velkými ztrátami musel stáhnout za hradby opevnění. Perzeus viděl, že by zde neměl klid. A tak se vydal s celým vojskem na sever a zaujal postavení poblíž otce Kateríny, nedaleko většího města Pydna. Tady byla rovina. A Perzeus věděl, že ta mu pro jeho falangy vyhovuje. Zatímco Perzeus rozmisťoval své vojáky, aby odrazil očekávaný útok z Scipia, Paulus povolal Scipiona zpět hlavnímu římskému uskupení. Účelu totiž bylo dosaženo. Perzeus s celým vojskem vylezl ven z opevnění. Vojsko se však nacházelo příliš na západě, takže usilovně římské vojsko pochodovalo, aby si Perzeus náhodou bitvu nerozmyslel. A najednou narazilo na připravené Makedonce. Římané však byli příliš unaveni celonočním dlouhým a usilovným pochodem, a tak místo, aby okamžitě svedli bitvu, stáhl své vojsko a nechal zřídit tábor na úpatí hory Holokrus, tedy Paulus. Následující den, a bylo to právě onoho 22. června roku 168 před Kristem, vyčkávali obě strany s bojem až do odpoledne. Dodnes není objasněno, kdo dal první podnět k bitvě. Písemné verze se totiž od sebe liší. Podle jedné z těchto verzí čekal Paulus, až slunce přestane oslepovat jeho vojáky, a teprve poté vypustil divokého koně, což měl být signál k útoku. Druhá verze současníků je ale pravděpodobnější. Ta říká, že některé římské oddíly obstarávající zásoby se dostaly až příliš blízko k Makedoncům, téměř do kontaktu, a byly napadeny perzeovými tráckými žoldnéři. Vojska byla početně vyrovnaná. Římané měli armádu o síle 38 tisíc mužů, z čehož bylo 33 400 pěšáků, včetně dvou legií. Makedonci disponovali 44 tisíci vojáky, z nichž 21 tisíc připadalo na těžkou pěchotu. Jízda byla na obou stranách stejná, asi 4 tisíce jezdců. Římské legie byly umístěny ve středu linie se spojeneckou, latinskou, italskou a řeckou pěchotou po křídlech. Jezdectvo bylo rozděleno na obou křídlech, přičemž pravá strana byla posílena 22 slony. Střed makedonské armády tvořila falanga. Nalevo od ní stálo 3000 elitních makedonských vojáků, trácká pěchota, lehkooděnci a žoldnéři pak chránili křídla falangy, zatímco makedonská jízda byla rozmístěna nerovnoměrně po obou stranách makedonské linie. Nejsilnější sestava se nacházela na pravé makedonské straně, kde Perseus osobně velel těžké makedonské jízdě. Boj započal až kolem 3. hodiny odpoledne. Makedonská falanga se rychle blížila k římskému táboru a Paulus později přiznal, že pohled na postupující falangu jej naplnil hrůzou a děsem. Římané se snažili srazit makedonské kopí nebo jim alespoň usekávat roty, ale bez velkého úspěchu. Falanga samozřejmě zatlačovala Římany zpět. Ti ustupovali a někteří z nich dokonce začali utíkat. Římanům ale pomohl terén. Jakmile se postupující a nezadržitelná falanga dostala vpřed na nerovnoměrný a skalnatý terén, čímž byla narušena její soudržnost a hlavně linie, která byla hlavním atributem vítězství falangy, Paulus této chvíli toho využil a rozkázal Římanům, aby vnikali do vzniklých mezer ve falanze díky terénu a napadali nechráněná místa v makedonské sestavě. Nastal boj zblízka, ve kterém byly římské legie neporazitelné. Jejich meče byly delší, štíty větší a silnější, zatímco Makedonci měli meče připomínající svou délkou dýky. Ve falanze bylo hlavní zbraní dlouhé kopí. Když útok římských legií podpořili tvrdě spojenci na pravém křídle, makedonské linie se rozpadly. Makedonští vojáci právě zde na pravém křídle se dali na bezhlavý útěk. A ten zanesl paniku do stále těžce bojujícího středu, kde i tam se elitních vojáků zmocnil strach a i oni začali prchat. Král Perseus poznal, že je vše ztraceno a společně s jezdci na pravém křídle z bitvy uprchl. Podle Plutarcha však měla Perseova jízda bojovat i nadále, ale již nedokázala čelit převaze legií i římské jízdě. Král Perseus podle Plutarcha i jeho celá garda si poté od zbývajících pěšáků vysloužila obvinění ze zbabělosti. Pravdou ale také je, že mnoho jezdců z Perseovy jezdecké skupiny nalezlo v boji smrt. Ze 40 tisíců Makedonců jich bitvě zahynulo nebo bylo zajato neuvěřitelné množství, 25 tisíc. A to bitva trvala, opět podle Plutarcha, pouze necelou hodinu. Perseovi se ale dlouho unikat nepodařilo. Později byl zajat Římany a když Paulus uspořádal v Římě triumfální pochod, byl makedonský král potupně veden v poutech průvodu za posměchu všech přihlížejících římských občanů. Následně byl uvězněn a po několika letech nepředstavitelného strádání zemřel. Makedonské království zaniklo a na jeho místě později vznikly 4 republiky, ale již po 20 letech byla opět Makedonie po potlačení Andriskova povstání, kdy se chtěla osvobodit od římské nadvlády, poražena a přeměněna v římskou provincii. Oběma bitvami došlo vojenství a válečnictví k poznání, že byť jsou mnohočetné falangy velkou válečnou silou, tak jakmile se nepříteli podaří jejich celistvost rozbít, rychle ztrácejí svůj účel. Ukázalo se, že manipuly, tedy oddíly do 200 mužů, které jsou vycvičeny jednotlivě, dokáží stejně jako falanga bojovat ve spojitosti, několik manipulů dohromady. Ale při rozpadu jednotky jsou manipuly vzhledem k výcviku mnohem akceschopnější a flexibilnější, když jednotlivé manipuly se dokáží semknout a bojovat sami, tedy jedna manipula zhruba 200 mužů. Těmito bitvami součástí makedonských válek se válečnictví posunulo zase o něco dále. Přehledu starověkého válečnictví se nyní podívám na další významnou složku, a tou bylo zpočátku vozatajstvo a později kavalerie. Na koních se do bitev ve starověku jezdívalo od doby, kdy koně lidstvo domestikovalo. Kůň byl významným pomocníkem v boji proti pěšákům, o tom si řekneme později. Nyní se podíváme na starověké válečné vozatajstvo, které předcházelo právě kavalérii. Prvnímu ověřenému použití válečných vozů došlo v Mezopotámii, kde v sumerské vyobrazení z roku kolem 2500 let před naším letopočtem znázorňuje válečníky jedoucí na válečných bojových vozech. Byla to těžká vozidla s dlouhým úzkým trupem a vysokými předními boky a měla 4 kola. Na voze byl vepředu vozataj, který vůz a spřežení řídil, a za ním stál bojovník nebo i více bojovníků, který vrhal oštěpy umístěné ve velkých toulcích a připevněných k bočnici vozu. Vozy měly pevná kola, tedy přední kola nebyla ředitelná, což značně stěžovalo rychlé zatáčení při potřebách bitvy, takže docházelo k velmi častému převržení vozů. Na těchto velkých a těžkých vozech, které byly taženy čtveřici, a to nebyly ještě koně, to byly osy, to se dozvíme, se nacházelo a bojovalo více vojáků. Kromě vrhačů oštěpů zde byli i lukostřelci, kteří zasahovali nepřátele na delší vzdálenost a po přiblížení se k nepříteli odložili luky a chopili se oštěpů. Tyto velké vozy znamenaly těžkou bojovou sílu, ovšem na úkor rychlosti a manipulace. Vznikly proto i menší vozy dvoukolové. Ty byly rychlejší, ovladatelnější, ale polejali pouze jednoho vozataje a jednoho bojovníka. Takže tyto lehké válečné vozy byly zpočátku využívány jen k předávání zpráv a pro důstojníky řídící bitvu. Pokud hovořím o koních zapřažených ve válečných vozech, mám tím na mysli především starý Egypt, který již koně znal a choval ve velkém množství. Dříve, tedy za dob Sumerů, se na místo koní, které ještě nebyly příliš známí a rozšíření, používali osly, anebo kříženci oslů a onagerů. Onager to byl poddruh osla, který byl menší a světlejší. V současné době stále ještě žijou onager, ale jsou nejohroženějším podruhem osla asijského a posledních asi 600 volně žijících onagerů se nachází už jenom v Iránu. Jinde po celé Asii už vyhynuli. Válečné dvoukolové vozy Sumerů, řízený těmi osly, dosahovaly rychlosti 15, maximálně na krátkou vzdálenost 20 km. Později s masivním využitím koní se rychlost podstatně zvýšila. Válečné vozy, a to jak těžké čtyřkolové, tak i lehké dvojkolky, vlastnil stát. Ten je pokaždé, když hrozil válečný konflikt, nebo již dokonce vypukl, vydal určeným vycvičeným bojovníkům, kteří je ovšem po skončení bojů museli státu vrátit. Sumerská říše sestávala z řady městských států. Například je doloženo, že sumerský městský stát Uma měl k dispozici 60 těžkých vozů a k tomu i patřičný počet vycvičených posádek. Ostatní městské sumerské státy na tom byly obdobně. Vozy byly obsazovány především členy královských rodin nebo nejvýznamnějšími osobnostmi státu. Řadový občan neměl žádnou šanci se na vůz dostat. Ten měl povinnost být pouze pěšákem. Tyto první válečné čtyřkolové vozy však byly pomalé a neohrabané a stávaly se, jak tažná zvířata, tak i posádky, snadným terčem výborných lučišníků. A tak se od jejich užívání někdy kolem 1,7. Století před naším letopočtem přestalo užívat. A právě tady se objevil kolem 4. století před naším letopočtem. A právě tady se objevil nový typ válečného vozu v Egyptě. A rázem se stal válečnou zbraní, která začala dominovat bojovým prostředkům v době bronzové. Nestalo by se tak a pravděpodobně by se válečné vozy přestaly jako nepotřebné a neúčinné používat, kdyby se byl neobjevil ve velkém množství kůň. Zpočátku bylo velmi obtížné vycvičit koně jako tažného prostředku pro válečné účely. Byly to přece jenom pro koně něco jiného, než když tahali v klidu a v tichu naložené hospodářské vozy. V případě válečných vozů se koně museli především vycvičit, aby se nesplašili v hluku bitev a v bitevní vřavě. Dalším významným faktorem, který zařídil návrat válečných vozů do výzbrojí armád, bylo vynalezení lehkého vozu, ale především kol zpočátku se čtyřmi paprsky, později se vyráběla kola válečných vozů dokonce se šesti paprsky, což zvýšilo jejich pevnost při nárazu na překážku. Takovýto lehký vůz s kvalitními koňmi dosahoval rychlosti až 38 a někdy až 40 kilometrů, ale přesto byl velmi lehký a bitelný. Hlavní zbraní vozaté byl kompozitní luk s dostřelem kolem 170 metrů. Válečné vozy začaly používat všechny tehdejší velmoci a hovoříme o době konce 3. tisíciletí před naším letopočtem a mladší. Největší armády válečných vozů pak měli Chetité a především Egypťané, kteří je ovšem využívali výhradně k útoku. Význam válečného vozu pro Egypt byl tak veliký, že se celé pohřbívali i s vozatajem, o čemž svědčí mnoho archeologických nálezů. Vozy byly sestrojeny z několika druhů dřeva. Pro každý díl byl pečlivě volen zvláštní druh dřeva, zpracovaný do požadovaného tvaru. Kola zpočátku, jak jsem říkal, ze čtyř a později ze šesti paprsků, byla usazena na nábojích nápravy dlouhé více než 2 metry. Osa vozu byla umístěna až v zadní části vozu, čímž byla zvýšena jeho stabilita. Samozřejmě vepředu byla oj. Mnohdy vidíme obrazy i tehdejších současníků s nápravami nakreslenými pod vozem, ale to si jen šetřili práci. Nápravy, jak dokázali archeologické nálezy, byly až za vozem, jako protiváha oj. Podlaha vozu byla vyrobena z propletených tenkých kožených pásků vysušené kůže, aby se maximálně snížila váha vozu. Dřevěný rám probíhal podél přední části a po stranách vozu a zadní strana byla volná z důvodu snadného a rychlého nastupování a vyskakování. Výsledkem takovéto náročné práce byl pevný a bitelný vůz, který vážil pouze 34 kg. Nadzvednout jej tak dokázal jeden muž a přenést přes překážku snadno dva muži. V době největšího rozkvětu egyptských válečných vozů tvořili právě posádku dva muži, vozataj a válečník. Ale i vozataj se zapojoval do boje. Měl totiž otěže omotané kolem těla, aby měl volné ruce a mohl střílet z luku. V případě přílišných nerovností terénu nebo vyžadovala-li to bojová situace, vzal vozataj otěže do rukou a bojovat mohl pouze váleční. Na vozech byl i štít, za který se mohli oba členové ukrývat před hustou střelbou nepřátelských šípů. Oblečeni byli do bronzové přilby a na sobě měli dlouhé pláště ze šupinového brnění. Bylo vyrobeno několika stovkami vzájemně se překrývajících šupinek z bronzu, 2 mm silných. Otevřené boky vozu byly kryty též šupinkovým brněním, případně kůží pošité kovem. Chráněni byly i koně, a to těžkými látkovými zachycovači, nebo méně častěji, většinou u bohatých vozatajů, též šupinkovým brněním. Nejvýznamnější zbraní posádek válečných vozů byl luk. Posádkám byly též k dispozici pro blížší boj oštěpy. A pokud se dostali k boji muže proti mužu, například po převržení nebo rozbití vozu, či při zabití koně, chopila se posádka štítů a používala osobní meče. O tom, ale jak byly válečné vozy a zbraňové systémy vybaveny, si vážení přátelé, povíme až příští neděli. Ale protože jsem byl nějak rychlejší, tak si o tom řekneme ještě něco nyní. A začnu to číst tak, jak jsem si to připravil. V minulé části jsem skončil u válečných vozů, které předcházely válečné kavalérii. Nezbyl však čas již na to, abych osvětlil, jak se ve vrcholné době používání válečných vozů, tedy v době staroegyptské druhé říše, vypadalo vyzbrojení posádky vozů. V první řadě se jednalo o válečné luky, které byly jinak konstruované nežli luky lovecké. Luk byl přitom o několik staletí starší nežli válečný vůz a byl od nepaměti používán jak při lovu, tak při válkách. Střelci na válečných vozech byli vyzbrojeni luky jako nejvýznamnější zbraní. Byly slepeny, proto se tomu říká kompozitní, slepeny z několika tenkých vrstev. Měly tětivu mnohem silnější než luky pěších lučišníků a byly taky větší. To znamenalo, že dokázali vystřelit šíp na vzdálenost 175 metrů a ještě byly smrtelné i přes bronzové brnění. Luky používané vozataji měly tehdy dvakrát až třikrát větší dostřel nežli luky pěších lučišníků, kteří měli luky obyčejné, dřevěné a kratší. Lepené luky se nazývaly kompozitní. Byly dlouhé, to podle síly střelce, od 90 do 120 cm a měly většinou kruhovou nebo jednoduše tvarovanou konstrukci. Stále hovořím o letech mezi 3. a 2. tisíciletím před naším letopočtem. Pěší lukostřelci měli luky kratší se slabší tětivou. Měli sice mnohem kratší dostřel, ale za to dokázali vycvičení pěší lukostřelci vystřelit šíp za několik vteřin po sobě, což u vozatajských luků možné nebylo. A také byla jiná taktika. Zatímco vozatajové při velké rychlosti, Egypťané již měli speciálně vycvičené koně, takže vozy dosahovaly, jak jsem říkal, 38 až 40 km za hodinu rychlosti, tak zatímco vozatajové stříleli na nepřítele z veliké dálky, pěší lučišníci měli zasypat nepřátelské voje co největším množstvím šípů bez ohledu na přesnost střelby. Kompozitní, dalekonosné luky byly velmi drahé. Výroba jednoho takového luku trvala rok a u těch nejlepších dokonce i 10 let, protože bylo zapotřebí speciálních druhů dřeva, které muselo být dlouhodobě sušeno a tvarováno, ale také rohoviny a zvířecí šlach na tětivy. Proto se mohli stát v Egyptě vozataji pouze vynikající střelci, anebo řidiči koní, anebo synové egyptské šlechty, která měla prostředky jednak na výrobu velmi drahých válečných vozů nebo i luků. Válečný vůz, osazený skvělou dvojicí bojovníků se zápřahem skvělých, rychlých a vytrvalých koní, se stal podstatnou válečnou složkou starověku. Znamenalo to, že menší a chudší státy, které neměly dost prostředků na vybudování vozatajstva, neměly ve válce sebemenší šanci na úspěch. Vozatajstvo se v tomto období stalo rozhodující válečnou silou. Je známo, že Egypťané organizovali svoje válečné vozy do skupin po 10 a tomu byla vypracována i taktika. Ta spočívala v překvapivém útoku a jak učebnicový příklad egyptské taktiky válečných vozů může sloužit bitva u Kadeše. Ale, vážení přátelé, na tu bitvu u Kadeše se podíváme opravdu až příští týden, protože už bych celou bitvu u Kadeše popsat nestihl. A já si myslím, že tato bitva u té Kadeše si zaslouží, abychom se jí věnovali tak, jak jsem si ji připravil. Takže to bylo pro dnešek ode mne vše. Já se s vámi předám vysílání ve 20 hodin dalšímu studiu Svobodného rádia a s vámi se těším zítra naslyšenou od 19 hodin při pravidelném pořadu Nad dopisy posluchačů s interakcí. Ze studia Beta je to pro neděli vše a přeji vám krásný zbytek současného krásného slunečného víkendu.
Ať bylo mě i jí tak 16 let, zeleným údolím jsem si jí ved. Byla krásná, to vím, a já měl strach, jak říct, když na řasách slzu má velkou jako hrách. S Bohem, lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid, žádnej pláč už nespraví. Ty mý nohy toulaví, já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát, nejsem žádnej ideál, nech mě jít zas odům dál. A tak šel čas a já se toulám dál. Kolika údolí jsem takhle stál, hledal slůvka, co jsou, jak hojivej fáč. Bůh ví, co jsem to zač, že přináším všem jenom pláč. S Bohem, lásko, nech mě jít, nech mě jít. Bude klid, žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví, já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát, nejsem žádnej ideál, nech mě jít zas odům dál.
Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu. Fakt.
La, la, la. Nespraví, ty mý nohy toulaví.
Jak rád bych dostal ještě jeden verš, svítá a čaj bych si dal. Ještě jednou jsou tvá ústa můj terč, s Bohem lásko já jedu dál. Šedá dálnice a náklad za zády je můj svět, který někdo zmapoval. Svět Iráků na parády, s Bohem lásko já jedu dál. Halo, halo, to jsem já, Lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, Lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si pošťáci číst. S Bohem, Lásko, já jedu dál.
Začíná bát, šaty tvé, ty šila tvá máma. Nemáš prsten, kdo by ti jej dal, nevím sám. Tvým bytem je studentská kolej, jedna postel, gramofon. Ringo Starr se z obrázku dívá, já bych snad co vidí jen on viděl rád. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát. Komu patří ty kroky, co slýcháš, a myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát. Co znám, to jsou známky z tvých zkoušek, a vím, že máš ráda být. A líbí se ti Salvador Dalí, jen pro lásku chtěla bys žít, milovat. Pojedeš na prázdniny k moři, až tam, kde slunce má chrám. Jeho paprskům dáš svoje tělo, a dál se jen věnuješ hrám, milostným, a ty já znám. Když pak a napadne sníh, pojedeš do hor se svou partou ze školních let. Přátel máš víc, než bývá zvykem, ale žádný z nich nezná tvůj svět, netuší. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát. Čí jsou ty kroky, co slýcháš, a myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát. Tvůj stín to je stín něžných písní, tvá dlaň je tajemství víl. Kdo slýchá tvůj hlas, ten je ztracen, ten se navždy plavil. Úsměv tvůj, to je ta pást, ten pán, co prý si tě vezme, musí být multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří, jen já stále pročítám snář a hledám v něm. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát? Komu patří ty kroky, co slýcháš? A myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát. Já tu čekám, až vrátíš se z toule, ty dálky nevedou dál. Ať chceš nebo nechceš, tak končí. A víte, nikdo nespoutal, ani já. Pojď jednou ke mně blíž jedenkrát, a já ti povím, kdo vlastně jsem. Vypni gramofon, nech té hry zanech přátel, slepni z oblak na pevnou zem, tiše spíj a poslouchej. To já vcházím do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát. A mé jsou ty kroky, co slýcháš, jen myšlenky tvé.